I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får jeg hjertestop, eller nu skal jeg dø.
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Du lytter til en podcast for Bold.dk.
Hvis man har en civil karriere med et eller andet element af lovende i sig, så er det alene din passion for fodbold, der skal gøre, at du vil betale for at tage til kamp, når alt gøres op.
Dommeren!
Fik AGF dommerhjælp i topkampen mod Viborg? Hvorfor pokker blev Silkeborgs mål mod OB underkendt? Og har Nikolaj Larsen ret i, at danske dommeres vilkår simpelthen er for ringe? Vi har lidt af hvert på programmet her i denne omgang af Hånd på. Her i studiet har jeg igen fået selskab af den tidligere Superliga-dommer Benjamin Willum Jansen. Mit navn er Martin Schmidt, og lad os så komme i gang. Benjamin, vi starter i Aarhus, hvor AGF jo for alvor har meldt sig ind i guldkampen. 3-0 sejr over Viborg, men der er flere, der mener, at de var heldige med et par afgørende dommerkendelser. Køber du det synspunkt?
Både og. Det bliver en vanlig traver, men både og, både ja og nej.
Hvis vi starter med den første situation, der især bliver diskuteret derude, så blev AGF's 3-0 sejr jo grundlagt på et straffespark, som Patrick Mortensen han igen omsatte. Vi har en situation, hvor Mikkel Duelund han flugter bolden mod mål, men rammer i stedet armen på Viborg-stopperen Nicolas Bjørky. Dommer Jakob Carlsen han dømmer ikke noget i første omgang, men efter at kigge på VAR-skærmen, så peger han altså på pletten. Benjamin, klar og tydelig, ser du det?
Ja. Når man ser på det fra vores kameravinkler, så er den klar og tydelig. Når man render rundt derinde som dommer, så har vi før snakket om, hvor vigtig placering er, og jeg har faktisk før rost Carlsen for at stå rigtig, rigtig godt placeret. I det her tilfælde, der er hans placering ikke i hans favør, og således er den næsten skjult for ham. Så den er svær at se for ham, men for VAR heldigvis meget tydelig.
For VAR meget tydelig, det er jo fra en halv meters afstand eller noget i den stil, høj fart. Hvad skal Bjørky gøre med armen?
Ja, men prøv, jeg køber ikke den præmis, når du er professionel fodboldspiller, altså deltid, hvis du er forsvarsspiller, så må man alt andet lige være skolet til, at, når du går ind i en situation med far for, at du kan ramme den her med armen og køre dem om bag ryggen. Eller som minimum at have dem ned langs siden. Og jeg mener, hvis du har tid til at hoppe, som han gør i den her situation, så har du også tid til at sørge for, at dine arme ikke er i en situation, som kan påkalde sig opmærksomhed uheldigvis i form af straffespark eller potentielt straffespark.
En af de ting, som dommere kigger på, det er jo det her med afstanden, hvorfra bolden bliver skudt. Noget andet er jo så position. Altså det er simpelthen ene og alene den unaturlige position, som gør, at der er straffe her, eller hvad?
Ja, det er det, og det er, den er ude for kroppen. Altså det vil sige, den er bredere. Han gør sig bredere i situationen, end han behøver. Og i det her tilfælde blokerer han så et skud på mål. Det, man som VAR og et trænet øje også kigger på her, det er en lille ting, som folk ikke ved derude formentlig, men knytter du næven og dermed spænder i armen, så er der en overvejende sandsynlighed for, at du mentalt har forberedt dig på, at den her bold, den potentielt kan komme. Så du spænder op i kroppen, men i særdeleshed i armen, og således er du også klar til, at den her bold, den kommer med en vis fart.
Men hvis man hopper til siden og ligesom prøver at blokere en bold, så spænder man vel naturligt, gør man ikke?
Nu skal jeg ikke gøre mig klog på fysikken her, men jeg kan bare sige, at vi har set et hav af klip, når man skal vurdere de her ting. Og fællesnævneren for de fleste, det er, at hvis du tager en hånd et stykke ud fra kroppen, og der er noget forsætligt i det, du laver, jamen så spænder du op. Fordi så har du også mentalt gjort dig klar på, at der kommer af noget, som kan ramme armen. Og der, hvor man typisk ser, at det er uforsætteligt, der, hvor det typisk heller ikke bliver dømt, det er, hvis den bliver losset op på armen på kort afstand. Du har den helt ind til kroppen, og så ser du hånden, fordi den ikke er spændt op, flyve tilbage. Det er bestemt ikke tilfældet her, og jeg siger jo ikke, at det er det, der er udslagsgivende, men det er i hvert fald en af de faktorer, som man også har med i sin vurdering.
Efter kampen, der taler Viaplay med Nicolas Bjørke fra Viborg. Han kritiserer sådan set ikke Jakob Carlsen, dommeren, men i stedet reglerne.
Mm.
Det der er jo flere andre spillere, der har gjort i løbet af tiden. Men synes du, der er noget galt med de her hagensregler? Er der noget, der skal kigges på der?
Det er altid en svær størrelse. Og jeg vil ikke sidde her og sige, at man skal være enten dårligere eller bedre til at vurdere det. Men lad mig bare slå fast, at det er og bliver noget, som vi kommer til at snakke om også fremadrettet. Fordi det er noget... Det er nogle arme, som hvad er forsætligt, hvad er ikke forsætligt, og det er en vurderingssag. I det her tilfælde, så mener jeg blot, at hvis du har arm ud for kroppen, og du spænder op i den, jamen, så er du bredere, end det nødvendigt er. Og jeg mener, at det her det er en professionel fodboldspiller. Han ved godt, at der kan komme et skud på kassen, og hvis han har tid til at hoppe op, så har han også tid til at køre armene bag kroppen.
Det er også godt for os her i hånd på, at der er noget at diskutere.
Ja, jamen selvfølgelig, selvfølgelig.
Den næste kendelse, vi skal se nærmere på, den fandt også sted på Ceres Park i Aarhus. Der er en lang række af vores lyttere, der har spurgt til, hvordan huleren Nikolaj Poulsen han kunne undgå at få rødt kort i den her kamp mod Viborg. Jeg tror særligt, de tænker på en situation, hvor AGF-spilleren han rammer Viborgs Magnus Vestergaard på kæben med albuen.
Hmm.
Kriminel, eller hvad siger du her?
Jamen, altså, i min verden, så synes jeg, det er uheldigt. Der er ikke nogen tvivl om, at han kan godt se modspilleren eller modstanderen kom løbende, og således kan du faktisk her også drage en parallel til, at han spænder, det er tydeligt at se i situationen, når du ser det på tv, at han spænder i armen. I hånden kan du se, at han knytter hånden lidt, modsat den anden, som er helt flad så og åben. Så dermed så ved han, at spilleren kommer, han spænder op i den side af kroppen, og jeg mener med rette at sige, at han ikke tager hensynet til modstanderen, som kommer. Og således så har vi den her impact, og det bliver desværre på eller i ansigtet, og det er i min verden fuldstændig klokklar advarsel.
Men kun advarsel, fordi hvis du siger, at han spænder, så er det vel... Altså,
jamen, jeg forstår godt den sondring. Det, som vi skal se på, det er, bruger han det her som et værktøj, eller bruger han det her som et våben? Og det har vi talt om før. Men her... du skal have lidt farvede briller på, vil jeg mene, hvis du skal virkelig sådan sætte to streger under, at han bruger det her som et våben, og dermed et rødt kort. Det... Altså... Man kan mene meget om den her spiller og hans adfærd på banen. Der er sagt og skrevet en masse ting. Jeg holder mig udenfor i den del. Men jeg mener virkelig, man skal have farvede briller på, hvis man mener, at det her det er et våben. Så skal han virkelig sådan svinge armen tilbage. Bevidst, han kigger sig tilbage og svinge albuen tilbage. Det er ikke tilfældet her. Og det her, det er ene og alene i min verden hensynsløst, men en klokkeklar advarsel.
Så du mener, at det er mere et værktøj, han bruger til at skaffe sig plads med?
Korrekt.
Tror du, det er fordi, det er Nikolaj Poulsen? Altså folk har allerede en forudindtaget holdning omkring ham?
Jamen, som jeg sagde før, altså, der er meget sagt og skrevet omkring spilleren, og han er jo en spiller, der altid giver sig selv 100% og sådan, man kan sige, lidt ilter i nogle situationer. Så han helt naturligt så skaber han grobund for snak med hans spillestil. Ja.
Nikolaj Poulsen, han får jo så faktisk et gult kort i den her kamp, fordi i slutningen af første halvleg der rammer han Clint Niemanns fra Viborg i hovedet. Er den efter bogen det gule kort her?
Det synes jeg også den er. Der er ikke nogen tvivl om, at når man stikker poten op i 1,80 højde. Jamen, så er det med en risiko for, at der kan komme nogen derop med et hoved. Og der skal du som spiller tage et hensyn. Så når han vælger at køre sin størrelse 344 direkte op i den højde, og der til med kommer en spiller forbi, og han rammer ham, som han gør,
så mener jeg, at det her det er klart advarsel. Og det ville jo så i så fald have været advarsel nummer to.
Mm. Hvor meget mere i den situation isoleret set skal der til for, at vi kan snakke rød her?
Ja, men så skal du have ham forfra, og så er det der, hvor du tilsidesætter sikkerheden for spilleren. Og her, der er det hensynet. Han kommer bagfra, så du kan ikke nødvendigvis se ham, men du skal tage et hensyn til de spillere, som måtte være i den her højde, når du sætter din fod derop.
Nu er det jo ikke til at sige, om Nikolaj Poulsen han var gået ind i den her anden duel, hvis han nu havde fået gul i første, men hvis man ligesom lægger dem sammen, så kan man sige, at der er i hvert fald to gule kort.
Det er korrekt, og man misser et, og ja, om det potentielt er et rødt kort, det tvivler jeg nu på, men korrekt. Der var jeg, ja, han burde i hvert fald have haft to.
Så skal vi videre til ugens kuriøse tema, hvor vi dykker ned i en bestemt regel eller et tema. I dag handler det om dommernes vilkår, og det kommer i forlængelse af en kritik fra Silkeborgs målmand Nikolaj Larsen. Han var ude med riven efter kampen mod OB, hvor han siger, at dommerne gør det pisse godt, når man tænker på, at de ikke er fuldtid. Han siger, jeg kunne godt efterspørge, at man fra klubberne, divisionsforeningen eller DBU's side begyndte at give dem nogle bedre forhold. Dommerne skal have forhold, der matcher det, de møder op for at dømme, mener Nikolaj Larsen. Altså, er det en kritik, du er enig i, Benjamin?
Ja, jeg mener i høj grad, at han har fat i noget her. Der er ikke nogen tvivl om, at de vilkår, som dommerne arbejder under, er dinosaurvilkår, hvis man ser og sammenligner det med spillerne.
Og hvad indebærer det?
Jamen, altså, fodbolden bevæger sig langt hurtigere. Altså, udviklingen i fodbolden, også økonomisk og fart, end de vilkår, som dommerne arbejder under, på nogen måde kan nå at følge trit. Et godt eksempel, det er, i sommeren 15, der har vi de to første, som kommer på deltid. Og det er først her i 23, at vi har fået de sidste med på deltid. Og det vil sige, at man er, de kalder det deltidsprofessionel. 15 timer om ugen, deltidsprofessionel. Ja, altså prøv, hvis det tager 8 år at gå fra 2 til 15, så er der immervæk lang tid til, at vi kommer på bare nogenlunde fuldtidsvilkår.
Der er ikke nogen fuldtidsprofessionelle nu omkring
Nul,
dommerne?
Niks. Ingen.
Hvis vi så bliver konkrete, altså hvor meget arbejde er der i det som dommer? Hvis vi tager en kamp, man har i Superligaen, hvor meget arbejde ligger der i det?
Jamen, du kan ikke bare isoleret se det på en kamp. Du bliver nødt til at se på, at ligesom fodboldspillere skal være i fysisk god form, cardio-wise og fysisk muskel-wise, så bruger du som minimum 10 timer om ugen ekstra transport med mere på at holde dig i form. Så det, dertil skal du så lægge selve kampen, og det er give and take på, hvis det er lige tæt på, hvor du bor, så er det måske en 10-12 timer. Totalt set med forberedelse og kørsel, omklædning, selve kamp, omklædning, hjem, og så er der en efterbearbejdelse af kampen. Det er altså et minimum. Så er det en kamp, der ligger i Jylland, det kunne være en Aalborg kl. 12, du bor i Københavnsområdet, så tager du typisk derover dagen før om aftenen, du overnatter derover på et hotel, tager til kamp, og så er du hjemme igen. Jeg plejer at sige, at du er hjemme igen, lige så du absolut, eller lige akkurat ikke når putningen af dine egne børn. Så her, der kan du så ligge i omegnen af 15 timer oveni. Så hvis du summer det op, så har du 25 timer på en kamp, plus du har i omegnen af 10 timer på en træning. Hvis du sådan over en måned, så vil jeg sige, at du bruger som minimum 25-30 timer om ugen på din fodbold.
I Jylland, der siger man, hvad koster det? Mm. Nu vil man måske sige, hvad tjener man? Hvad får man som dommer?
Ja, den skal igen sådan deles op i to.
De deltidsprofessionelle, de får nu 300 kroner i timen. Det er ikke hemmeligt, mig bekendt. Og det går så til din træning. Og der er 15 timer om ugen. Det kan også gå til din forberedelse til kamp. Og din efterfølgende analyse af kampen og efterarbejde generelt. Så det er de 15 timer. Og så får, hvis du som dommer, så får du mellem 10.000 og 13.000 for selve kampen. Du er bestemt ikke hoveddommer i hver kamp, eller hver runde. Så det kan være, at du er fjerdommer, så får du i omegnen af lige over 2.000. Altså en væsentlig reducering af, hvad du ellers vil få som hoveddommer. Og hvis du er VAR, så mener jeg, det er små 4.500. Så hvis du summer det op, så bliver det til noget. Men hvad nu, hvis du bliver skadet? Så står du tilbage med dine 15 timer om ugen. Så på den måde, så mener jeg, at man er ilde stilt, hvis det er, at man går hen og bliver skadet. Og således, så synes jeg, det er ikke professionelle vilkår.
Der er ikke nogen forsikring, der dækker, hvis man bliver skadet, eller så man bare...
Nej, ingenting.
Når du siger, at det er dinosaurvilkår, hvad skal der så til for at bevæge sig væk fra det?
Jamen, du skal se på det på henholdsvis kort og lang bane. Den korte bane, det er, at der skal flere timer til. Og hvis du ser på det på den lange bane, så skal vi ind på apropos det her, jeg nævnede med skade og manglende honorar. Altså, der skal en sikkerhed til. Sidst, men ikke mindst, så bliver man simpelthen nødt til at kigge på de forhold, der er for dommerne, når man tilsidesætter alt anden civil karriere, og siger, okay, det er ikke, fordi du skal gøre det op i, at den ene er advokat, og den anden er skolelærer. Men man bliver simpelthen nødt til, ligesom spillerne har en noget højere løn, så bliver du også nødt til at kigge på, hvad skal til for, at dommerne også har noget tid bagefter, når de er færdige med deres karriere, de går på pension, så at sige, omkring de 45-ish, så skal du til at starte en ny karriere på ny. Hvis du har været fuldtid eller gået all in på det her i 10 år, så bliver du simpelthen nødt til at starte forfra. Og den sikkerhed, den er der ikke. Så jeg mener, at man her skal se ind i en eller anden form for sikkerhed sådan på et monetært på en monetær hylde, for at skabe nogle rammer, der gør, at dommerne kan gå all in i det her, uden at tabe penge på sigt.
Når vi nu snakker lønninger, så er det jo ingen hemmelighed, at spillerlønninger og transferpriser på den sags skyld er eksploderet fuldstændig i løbet af de senere år. Er dommerlønninger fulgt med på den måde, eller står man mere stille der?
Nej, det er sådan en klassisk kamp, der sker årligt, hvor at man forhandler, og der er en talsmand for Superligaen, der er en talsmand for første division, og der er en talsmand for anden division, og så sidder man og diskuterer honorar med divisionsforeningen, som mig bekendt er dem, man sidder overfor. Og det er sådan en... Det er sådan en, hvor at jeg kan huske, at man sådan måtte slå sig lidt sammen og sige, i år, der er det første division, der får 150 kroner mere i løn. Og næste år, så er det assistent, altså A-var, der skal have 200 kroner, eller sådan. Altså, det bliver så nøgternt. Og så er der noget, en lille smule justering, bare sådan rent index-wise. Men altså, når man har en, nu bliver det måske lidt nørdet, men når man har en inflation, der stikker af, som den gør nu her, jamen, så, og en fodbold, som du selv nævner, der stikker fuldstændig af, altså, så er det dinosaurvilkår, man arbejder under. Og bare altså elementet i, at det tager 8 år at gå fra 2 til højt sat 15 deltidsdommere. Altså, så tør jeg slet ikke at tænke på, hvor lang tid der går til, at man har fuldtidsdommere, og derfra så til, at man har fuldtidsdommere på bare noget, der ligner rimelige vilkår.
Er du bekymret for, at altså de her vilkår simpelthen kan afskrække dommertalenter fra at gå den vej?
Nej, men jeg har sagt helt fra start af, at jeg mener, at man afskærer halvdelen af andedammen, som man fisker talenter i. Fordi hvis man har en civil karriere med et eller andet sådan lovende, bare element af lovende i sig, men så er det alene din passion for fodbold, der skal gøre, at du vil betale for at tage til kamp, når alt gøres op. Og her tænker jeg jo selvfølgelig ikke, hvis man sidder og tænker, at du får 10 eller 13.000 per kamp, du dømmer. Ja, men når man er færdig, så er der de her, nu siger jeg 5 år, hvis du skal tage en uddannelse, eller 5 år, hvor du sådan, du starter helt fra scratch igen, og skal oparbejde en eller anden vis form for aflønning. Så altså det er på den måde, jeg mener, at man er sgu noget bagefter. Så ja, det er jeg bekymret for.
Som journalist vil man jo altid gerne placere et ansvar, når det er muligt. Er det divisionsforeningen? Er det klubberne? Hvem skal man skyde på her?
Jamen, jeg mener, altså i sidste ende, så er det klubberne, der står med en regning. Og DBU lidt af det. Så jeg mener, at hvis man som klub skriger på, at der skal være bedre dommere, så nytter det ikke noget at skære halvdelen fra kvæg af, at man betaler, nu siger jeg, 300 kroner i timen, og bare et slag på tasken, det betyder, at 50% af dommerne i Superligaen, de skal betale hver gang, de tager en time for deres arbejde og bruger det på fodbolden. Så skal du i hvert fald ikke komme og pege fingre af, at der mangler noget professionalisme. Fordi du giver halv pris.
Vi skal videre til spørgsmål fra vores kære lyttere. Det er jo sådan, at jeg i slutningen af hver Superliga-runde lægger en story på Instagram, hvor I kan stille spørgsmål. Det har Peter blandt andet gjort, og han spørger i denne omgang til et annulleret mål, et annulleret Silkeborg-mål. Det er sådan, at Sif scorer i hjemmekampen mod OB på et hjørnespark, men i sidste ende bliver det faktisk annulleret efter brug af VAR, fordi de finder en forseelse på OB-keeper Martin Hansen. Mm. Silkeborg-lejren undrer sig, der er flere lyttere, der spørger til det, og for at være helt ærlig, kan jeg heller ikke helt se den her klare og tydelige forseelse. Kan du det, Benjamin?
Ja, det kan jeg godt. Lad mig slå fast med det samme, det kan jeg godt. Når jeg siger det, så er det vigtigt, når vi ser på den her situation, at vi sondrer mellem det, vi typisk ser i de her hjørnespark-situationer, og så den her situation. Typisk så er der en eller anden infight, noget placering, hvem står hvor, og er der nogen, der skærmer lidt for en keeper. Det sker typisk lige inden der bliver sparket, eller lige efter der er blevet sparket. Den her situation, den adskiller sig, fordi den har en betydning, eller den impact, som spilleren gør, har en betydning for målmanden, som er umiddelbar i lige forlængelse af. Så det er ikke noget med, at han er blevet holdt lidt i trøjen 10 sekunder før, at han skal ud til en eller anden situation. Fordi så kan du kan ikke kæde det sammen lige så nemt. Men her der er der tale om en keeper, der bliver holdt lidt tilbage, og i det, han skal til at gå op til den, der får han en puff eller en arm, der lige bliver slået hen, og jeg kan se en trøje, der også går lidt ned, så der er en eller anden form for holde i det, selvom det er den lille størrelse. Men det er det, der gør udfaldet fra, at han ikke griber en ellers fuldstændig ufarlig bold, som han vil gå op i. Så for mig at se, så er der en klar forseelse, og den er i umiddelbar forlængelse af det, der sker. Så for mig at se, så er det fedt, at VAR går ind, og fedt, at VAR opdager det. Stor ros til, jeg tror, det er Jakob Kehlet, der sidder derude i den her situation.
Det er jo Silkeborg-spilleren Pelle Mattsson, der på en eller anden måde har fat, eller i hvert fald bliver dømt en forseelse imod. Silkeborg-træner Kjeld Nielsen, han siger, at så kan der godt nok annulleres mange mål. Altså er det her ikke det, der sker, at der bliver givet og taget lidt?
Jo, det er der, og det er også derfor, det er vigtigt at sondre mellem, hvornår sker det her, og hvilken impact har det. Fordi en ting er noget positionskamp osv., men når først, at bolden den hænger i luften inden over, og en målmand egentlig altså bevares med lidt puff og så videre, men hvis han springer op i det her og bliver forhindret i det, bliver bragt ud af balance, som netop gør, at han står og skal gribe den her bold, og han så ikke kan gøre det, så mener jeg, at der er en forseelse.
Er det fordi, det er målmanden, altså, at han er lidt ekstra beskyttet, eller hvad man skal sige?
Nej. Jeg synes, det her det er klokklart. Så nej, der er ikke noget af det.
Næste spørgsmål, det kommer fra Kenneth, som lidt utraditionelt har et spørgsmål til en pokalkamp. Der er faktisk en Superliga-krog, så det er derfor, vi også tager det med her. Da FCK fik det afgørende straffespark i pokalsemifinalen mod FC Nordsjælland, der gik Nordsjællandsspilleren Jakob Sten Christensen nemlig hen til pletten og gjorde sit for at gøre forudsætningerne sværere, kan vi godt sige. Vi snakkede lidt om det i seneste afsnit, hvor Brøndby-keeper Mads Hermansen, han også var henne og træde lidt i straffesparkspletten, men Jakse, som de kalder ham, tager det lige et skridt videre og kører helt tydeligt foden rundt i straffesparkspletten for at ødelægge den. Det interessante er jo, og Superliga-krogen er jo, at hvis han havde fået gul kort, eller hvis disciplinærinstansen havde taget det op, så var han jo kommet i karantæne i mandagens topkamp. Kan vi godt sige, at han er heldig med ikke at ligesom blive straffet her?
Det er svært, ikke? Fordi hvor sætter man grænsen hen? Nu nævner du selv den første situation. Og her der står Hermansen og laver en kvart pivette, som den mest forsigtige skoledreng forsøger noget, han ikke må og godt ved det, og gør det, altså at være halvhjertet, det vil måske være rose, det forsøg. Så, men det, der sker her efterfølgende, det er jo sådan, synes jeg, er et nyk op. Han står stadig ikke og plover ned i strafsparkspletten. Så det handler om, hvor man skal sætte grænsen for, hvornår er det her usportsligt nok, så at sige. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det falder i kassen, usportsligt, som favner det hele, og det snakkede vi om sidst. Og så skal det koste en advarsel, hvis man ser det, og man mener, at det her det er tilstrækkeligt. Om han er heldig og undgå en advarsel, jo, det mener jeg potentielt nok, man kan sige. Det kan du i hvert fald godt argumentere for. Jeg synes, på baggrund af nu de to situationer, vi har snakket om, så bør det her være et tema, som man fremadrettet har et fokus på som trio eller kvartet. Og det vil sige, det er typisk en opgave for ledelsen at sige, okay, nu har vi set de her to situationer. Gutter, venner, venligst være opmærksom på til Superliga-truppen her, at det her, det får I lige videreformidlet i det team, I nu engang er sammen med, og så har vi lidt øje på, så vi i hvert fald ikke snakker om det i weekenden efter.
Når der er dømt straffespark, så bliver hoveddommeren jo tit omringet af spillere. Er det så linjedommeren, der skal holde øje med det, eller hvad tænker du?
Du har linjedommer, du har også en fjerdommer. Det er dem, der kan og må gå ind og assistere dommeren i de her situationer. Det falder uden for VAR-protokollen, og således kan VAR ikke gå ind og kommentere og assistere på det her, selvom han sidder derude og måske er ved at eksplodere over at ikke kan hjælpe.
Nu nævnte du usportslige opførsel lige før. Vi så jo en situation tidligere på foråret, hvor OB's Jankuba Minte, han på bagkant blev tildelt karantæne af disciplinærudvalget. Det skete, fordi han simpelthen lossede til et hjørneflag i Farum og smadrede det.
Det må jeg sige.
Nogen vil jo sige, at det her med straffesparkspletten rent faktisk har en sportslig betydning. Altså, det kan jo forringe FCK-spillerens muligheder for at sparke den i kassen, mens det her hjørneflag, hvad gør det? Altså, kan du se den her linje for, hvad disciplinærudvalget tager op?
Jeg vil helst ikke gå ind på, hvornår disciplinærinstansen går ind og samler ting op. Det er en flok, der sidder der, og jeg har svært ved at se linjen i det arbejde, de nogle gange laver, men lad nu det være. I tilfældet med hjørneflaget, så er mit bedste gæt, fordi det er det, det bliver i det her tilfælde, så er tilfældet, at med et hjørneflag, så er det faktuelt, der skal stå et hjørneflag, det skal være over halvanden meter højt, og hvis du losser det over i to, så har du altså et problem. Så der skal et nyt hjørneflag på banen, og der mener jeg her, så har du et spilstop, du har i hvert fald noget tid før, at der kommer et nyt hjørneflag på plads. Så misser man en klar advarsel her, når du ødelægger noget på den måde, som han gør. Der har vi set 1000 andre eksempler på usportslig opførsel i den her grad, som så efterfølgende bliver straffet. Men jeg tror, at det, der er essensen af det her, det er, at man får simpelthen et brud i spillet. Det tilkalder noget opmærksomhed, som måske også tilkalder disciplinærinstansens opmærksomhed efterfølgende.
I forhold til den her situation med Jakob Sten Christensen, så skal vi lige huske at sige, at vi optager her søndag aften. Så hvis disciplinærudvalget nu finder på at tage den op mandag, så er der en forklaring på, hvorfor vi siger sådan, vi gør.
Præcis.
Har du en konkret kendelse eller et mere overordnet dommerspørgsmål, som vi skal tage op her i hånd på, så giv os endelig dit input. podcast@bold.dk eller smid os en DM på bold.dk's Instagram. Som altid her i håndbog, så skal vi have kåret rundens kendelse, og hvis der sidder lytter derude og tænker, hvorfor filan vi ikke snakker om topkampen mellem Nordsjælland og FCK, så er der en god forklaring. Vi har grundet nogle logistiske udfordringer måtte optage her søndag aften, fordi du, Benjamin, grundet civil job, flyver til Norge i morgen tidlig. Derfor har du altså kun 5 kampe at vælge rundens kendelse på baggrund af, men kan du sige kjempeflot til nogen?
Prøv at høre. I den her runde, så mener jeg godt, at vi kan faktisk highlighte 2. Skønt, at Ken Nielsen nok ikke er enig i Jakob Kehlets varkald i SIF OB, så synes jeg, at det er på sin plads. Og jeg mener, at det er godt set i situationen, og han kalder korrekt dommeren ud i det her tilfælde. Jeg vælger dog i stedet at tage en anden, som ikke er blevet nævnt i den her podcast i dag, og det skyldes egentlig, at han dømmer en fuldstændig fremragende og samtidigvis fejlfri kamp i Lyngby. Så jeg synes, at dagens eller rundens kendelse skal gå til Mikkel Ræder med sin store kontrol i kampen og et fint flow, skaber rammerne for en yderst god fodboldkamp med en del på spil, i særdeleshed for Lyngby.
Så godt klar til Mikkel Ræder efter Lyngby Midtjylland.
I den grad.
Selvom du, Benjamin, er i Norge, så er vi selvfølgelig klar, hvis nu Nordsjælland FCK viser sig at være en spændende kamp med dommerbrillerne på. Men mindre den her topkamp den forløber fuldstændig uden dommerguf, så giver jeg dig nok et kald i morgen aften.
Jeg sidder klar på hotellet altså.
Tak for nu.
Velkommen.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til dommertemaer eller konkrete kendelser, vi skal tage op, så følg med på bold.dk's Instagram efter hver Superliga-runde. Tak, fordi I lytter med.